Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, prieteni, la Școala Cuvântului. Sunt Florian Istea și vă invit să urmăriți dezbaterea celui de-al 11-lea studiu din ciclul intitulat Rolul Bisericii în Societate. Încet și sigur ne-am apropiat de încheierea acestui ciclu, suntem la al 11-lea studiu și cred că până acum ați avut suficiente dovezi despre rolul pe care biserica îl are în societate. Și atunci când spunem biserica, ne referim nu în primul rând la o instituție, ci la oamenii care o compun, pentru că ei sunt aceia care sunt componența ai bisericii, care sunt trupul bisericii, așa cum spune Scriptura, și care dau valoare acțiunilor din societate pentru a o ridica, pentru a o înnobila, această societate, și pentru a-i reda speranța. Astăzi discutăm despre un apel al Domnului Iisus Hristos, celebru apel, vino după mine, împreună cu trei invitați din Tulcea, pe care am onoarea și plăcerea să vi prezint. Bun venit, domnule Ciprian Mușuroi!
Mă bucur pentru că m-ați invitat. Sper ca întâlnirea noastră să fie de un bun augur pentru telespectatorii noștri, pe care îi salut de asemenea cu suflet cald, și de asemenea sunt convins că studiul Scripturii ne va ajuta în așa fel încât să putem și noi la noi să-i ajutăm pe alții să vină după Domnul Hristos.
Mulțumesc! Bun venit, doamne Silvia Moșmanu!
Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că suntem cu toți aici în jurul Cuvântului Dumnezeu.
Mulțumesc și eu și bun venit, domnule Liviu Anastase!
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc tuturor pentru că ați acceptat invitația și mai ales pentru că ați acceptat provocarea aceasta de a face un drum așa de lung de la Tulcea până la București pentru a împărtăși cu noi experiența dumneavoastră în domeniul studierii cuvântului și nu doar al studiului cuvântului, ci al aplicării lui în viața personală, pentru că altfel nu ar avea niciun fel de valoare dacă nu am aplicat sfaturile Bibliei în viața personală. Astăzi, așa cum deja am amintit, vorbim despre apelul Domnului Iisus Hristos și vom face asta toată săptămâna, evident. Vino după mine. De ce este nevoie să repetăm, să preluăm ca o torță de la Domnul Iisus Hristos acest apel pentru a-l da către alte persoane? Ce rost are acest apel?
Vino după mine, mi se pare că în această expresie este conținut un precedent. Iisus Hristos face un drum și după ce l-a făcut, a trasat un model și zice, după ce eu am parcurs această stradă, veniți și voi după mine. Adică nu este o poruncă, duceți-vă voi și eu stau aici.
Deci este un fel de deschizător de drumuri.
Deschizător de drumuri.
Da. Mulțumesc. La ce altceva vă gândiți?
Mă gândesc la ideea construirii unei identități. Iisus Hristos a venit, ne-a învățat, ne-a arătat cum, de ce, a chemat pe ucenici și după aceea a spus tuturor, veniți după mine pentru ca toți să fiți ceea ce eu am fost și v-am învățat. În staulul despre care vom discuta, să fim cu toții împreună, sub același steag, veniți după mine.
Mulțumesc! Surpriza, sper că plăcută, este că acest apel nu se adresează în primul rând domeniului teologic sau nu ne cheamă să mergem după el doar în domeniul acesta al cunoașterii lucrurilor cerești, transcendentale, ci, așa cum ilustrează o întâmplare pe care vreau să o menționez aici, se adresează unui domeniu cât se poate de practic, din viața reală. De pildă, în secolul 4, împăratul roman Iulian, apostatul, cel care a dorit să reinstaureze păgânismul în Imperiul Roman, după ce creștinismul se răspândise, spunea la un moment dat, citez, cred că atunci când s-a întâmplat ca săracii să fie neglijați și desconsiderați de preoți, e vorba de preoții păgâni, galileenii hulitori, așa îi considera el, pe creștini, au observat aceasta și s-au dedicat binefacerii. Ei le dau ajutor nu numai săracilor lor, ci și săracilor noștri, și oricine vede că poporul nostru nu primește ajutor de la noi. Era un fel de ciudă pe care o exprima Iulian, că ei nu se ocupau de săraci, ci o făceau creștinii. Cum comentați acest aspect?
În lumea păgână, până la punctul acestui dialog, da, dintre Iulian și probabil cei cu care el stătea,
un consilier, da, lui, sau
la masă, religia era văzută ca un business pentru inițiați.
Cum din păcate o văd mult și astăzi.
Din păcate. ei sunt foarte surprinși să vadă că acești hulitori, da, de fapt primii creștini, fac o legătură extrem de frumoasă între religia ca teorie și religia ca practică. Lucruri pe care ei nu-l făcuseră și nici măcar nu înțeleseseră valoarea. Abia atunci i-au înțeles valoarea și au zis, ar trebui să facem și noi ceva, pentru că altfel ne pierdem masa.
Susținători.
Electoratul.
Practic, deci scopul lui Iulian Apostatul era unul politic, să nu cumva să piardă
corect,
masele,
corect.
Așa cum ați subliniat.
Corect.
Mulțumesc. Vă invit să intrăm în detaliile studiului. Astăzi dezbaterea noastră se numește Cei care cunosc glasul său, e vorba de glasul lui Iisus. Și înainte de a spune orice altceva, vă invit să citim pasajul indicat în studiul nostru. Este vorba despre Evanghelia după Ioan, capitolul 10, primele 5 versete și versetul 16, care este cumva înrudit. Vă rog, doamna Silvia.
Adevărat, adevărat vă spun că cine nu intră pe ușă în staul oilor, ci sare pe altă parte, este un hoț și un tâlhar. Dar cine intră pe ușă este păstorul oilor. Portalul îi deschide și oile aud glasul lui. El își cheamă oile pe nume și le scoate afară din staul. După ce și-a scos toate oile, merge înaintea lor și oile merg după el, pentru că îi cunosc glasul. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor.
Da, și versetul 16.
Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta. Și pe acelea trebuie să le aduc, ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Mulțumesc, este un pasaj plin de metafore acesta. Pentru prietenii noștri care nu sunt foarte familiarizați, probabil unii dintre dânsii cu asemenea metafore, haideți să identificăm câteva elemente aici. De pildă, ce înseamnă staulul oilor în contextul acesta? Pentru că bănuiesc, presupun, că Mântuitorul nu se referă la ciobănie aici, da?
Chiar dacă folosește imaginea asta pe care ei o înțelegeau.
Evident. Israelul a fost un popor de păstori. Da? Deci, ce înțelegem astăzi prin metafora aceasta, staulul oilor? La ce se referă?
Ne-am putea gândi la acel loc împrejmuit, la acel loc unde Iisus Hristos se întâlnește cu credincioșii lui, putem să-i spunem biserică,
okay.
Putem să-i spunem momentul sau locul unde protejați de învățăturile lui Iisus Hristos, pereții staulului, da? Mm-hmm. Noi suntem acolo ca un popor, ca o turmă, care dorim nu altceva decât să-L urmăm pe învățătorul.
O biserică locală, ziceți dumneavoastră, da?
O biserică locală sau mai mult o biserică organizată și pe plan național.
Deci și organizație.
Categoric,
da?
Categoric.
Mulțumesc?
Da.
Dacă vreți, continuați.
Pentru că staulul, în simplitatea lui pe care cei de la țară o știu, totuși are și el organizarea lui. Și fără organizare nu se poate. Și sunt convins că o biserică neorganizată nu poate să crească.
Are niște limitări, are o componență, are un șef.
Are ce trebuie să aibă pentru a funcționa.
Mulțumesc. Vă rog, dacă mai aveți și alte gânduri în legătură cu lucrul acesta, ce reprezintă pentru dumneavoastră personal staulul? Poate să fie mai larg decât o biserică locală sau o organizație, fie ea și regională sau națională?
Staulul îmi transmite mie ideea de, cum a amintit Ciprian, ideea de stabilitate, de siguranță, dar și o văd și ca pe o delimitare. Adică staulul înseamnă niște pereți, niște îngrădiri pentru ca oile să nu să fie apărate, dar să nici să nu poată să iasă, să așa cum au ele.
Asta despre oi, dar în ce ne privește pe noi oamenii, care ar fi aceste limite la care vă gândiți? Că oile sunt oi și noi suntem...
Oile, în metafora biblică, ar reprezenta oamenii, cei care cred în Evanghelie, în Dumnezeu, care le au pe Iisus Hristos ca păstor. Adică este o figură de stil aici, staulul, păstorul care la un moment dat este cel care stă în poartă și devine poartă în Mediul Orient, în Orientul Mijlociu. Ce se întâmpla? Noaptea, păstorul stătea în ușă. Efectiv, stătea ca paznic acolo.
Cum zicem noi românii, în strunga oilor.
Da, acolo dormea, efectiv. Uh-huh. Și de aceea spune că eu sunt ușa, pentru că prin mine, prin Iisus Hristos, oile intră, ies, au o anumită mobilitate, ca să zic așa, dar în același timp sunt protejate și protejate nu numai de răul din afară, ci din răul pe care ele însele pot să și-l facă.
Mulțumesc! Da. Putem reduce sau este corect să reducem această metaforă, staulul oilor, la noțiunea de biserică sau de organizație? Poate fi chiar mai largă decât atât?
Bineînțeles că poate fi mai largă decât atât. Ceea ce ne dă nouă stabilitate este să numim biserica. Dar poate fi mai largă de ce? Pentru că, dincolo de aspectul instituțional, organizatoric, na, turma lui Dumnezeu este formată din oamenii care îl urmează pe el la modul sincer și autentic. Na. Fie că există o grupă organizată de credincioși sau există într-o zonă unde nu se poate organiza. Gândiți-vă la Irak, gândiți-vă la Yemen sau mai știu eu pe unde, unde nu ai voie. Asta nu înseamnă că dacă ei sunt credincioși, dar nu sunt afiliați organizatorii cu unei biserici, ei n-ar putea să fie staulul lui Hristos.
Foarte interesant.
Fiind credincioși autentici, mergând pe învățătura Scripturii, ei pot să fie niște oi în staul.
Bun, înseamnă că metafora aceasta nu poate fi redusă nici în timp, nici în spațiu. Ea poate fi extinsă foarte mult.
Categoric.
Și cred că dacă noi oamenii judecăm în asemenea termeni de spațiu, timp, și pentru noi staul înseamnă biserica mea din Tulcea sau din București, sau staul la urma urmei înseamnă ceea ce vede Dumnezeu ca staul.
Corect.
Ar fi foarte limitativ să gândim că se referă doar la realitatea noastră măruntă. Până la urmă, staul ar putea însemna împărăția lui Dumnezeu, adică acea reuniune a tuturor sufletelor care cred în Hristos și care sunt, au ca localizare geografică, să zicem așa, Iisus Hristos, pentru că e o chestie generală, adică nu da. Universal.
Sau pe, da. Pe întreaga planetă Pământ, da. Sigur. Da. Vă mulțumesc. Ce vrea să spună Iisus însă atunci când afirmă că unii nu intră pe ușă în acest staul? Adică, pentru a citi de aici, cine sare pe de altă parte este un hoț și un tâlhar. Cum să intri în biserică sau în împărăția lui Dumnezeu sau, știu eu, într-o organizație altfel decât pe ușă sau prin Iisus Hristos, cum spuneați dumneavoastră? La ce se referă Mântuitorul aici?
În momentul în care citesc expresia unii nu intră pe ușă, dar mă gândesc la ideea că se poate intra și pe altă parte. Logic.
Sărind gardul?
Sărind gardul sau pe sub gard sau știu eu, ocolind acele limitări de care vorbea Liviu și aș vrea să intervin un pic acolo, că singurele limitări eficiente din viața noastră sunt limitările pe care ne le autoimpunem, dar nu din afară, ci doar noi. Mă gândesc la ideea că Domnul Iisus Hristos, când spune lucrul acesta, știa că în acest micro-univers, să-i spunem, al lumii lui de pe pământ, da, al împărăției lui de pe pământ, da, vor fi oameni sinceri și oameni nesinceri. Vor fi oameni care vor intra motivați de dragostea lor pentru Dumnezeu, la modul categoric, da? Vieți schimbate, vieți frumoase, vieți binecuvântate, dar vor fi și oameni care vor intra animați de alte motive.
Deci e un alt fel de a spune că în biserică, în orice biserică, orice există biserică. Și grâu și neghină,
da.
Sau creștini autentici și, citez, important precizare, citez, hoți și tâlhari.
Exact.
Da?
Exact.
Mulțumesc.
Pot să adaug ceva?
Vă rog, sigur.
Mă gândesc când se referă aici la hoți și tâlhari, că ar putea indica această figură de stil faptul că anumite persoane vin la Hristos cu niște motive nu tocmai ortodoxe, adică cu motivație greșită. Însă Dumnezeu are puterea ca să transforme motivația greșită a cuiva într-o, să zicem, într-un final, cu un final fericit. Adică omul vine pentru un anumit motiv la biserică, între timp schimbă ideea despre Hristos, despre biserică, despre cei care...
Dar este o regulă sau o excepție aceasta?
Este, cred că, o excepție totuși. Deci ei tot tâlhari sunt de la început, dar se transformă. Deci,
Da,
se transformă în oameni pocăiți.
Aș vrea să mai adaug o idee, dacă se poate. Tâlharul și hoțul nu își face rău doar lui însuși. Prin natura meseriei pe care și-au ales-o, ei fac rău altora. Când vorbim de oamenii nesinceri din staulul lui Dumnezeu, da? E o durere a constatării realității că unii oameni de genul acesta fac rău și altor mioare, altor suflete sincere care sunt delicate în mersul lor către Dumnezeu.
Sau poate chiar celor din afara staulului, să mă exprim tot metaforic,
din afara staulului, da?
Care privesc realitatea din staul și care spun ce să caut eu acolo?
Corect. Corect.
Mulțumesc. N-aș vrea să insistăm foarte mult pe ideea aceasta, dar am vrut să identificăm aceste metafore. Aș vrea să vă întreb acum, cum se poate auzi și distinge glasul lui Iisus? Pentru că aici el așa spune, cine aude glasul păstorului merge după păstor. Oile nu se duc pe un străin, pentru că nu-i cunosc glasul. Dar în context actual, în prezent, ce înseamnă a auzi și a recunoaște glasul lui Iisus? E vreo voce pe care o auzim sau ne răsună în cap cumva? Ce înseamnă pentru dumneavoastră glasul lui Iisus? Mă rog.
Cred că Domnul Hristos ne vorbește în primul rând prin cuvântul descoperit, care este acum la îndemâna noastră a tuturor.
Adică Scriptura.
Prin Sfânta Scriptură.
Da.
Apoi ne poate vorbi prin intervențiile sale în viața noastră.
Ce fel de intervenții? La ce vă referiți acum?
Într-un mod providențial, Domnul Hristos.
Providență, da?
Da. Apoi Domnul Hristos ne poate vorbi și prin prietenii noștri, care
prin
sunt
oameni,
poate
așadar
mai evlavioși.
Bun, dar cum înțelegem noi că ceea ce îmi spune un prieten, ca sfat sau sugestie sau un act providențial, de exemplu, cum să-l înțeleg ca fiind glasul lui Iisus? Cum pot face această trecere de la lucrul obișnuit care se întâmplă, un act, un eveniment de pe stradă, ca eu să-i dau interpretare să spun acesta a fost un act providențial, Dumnezeu mi-a vorbit prin evenimentul acesta. Cum se întâmplă asta?
La modul realității pe care eu am trăit-o, chestia asta se întâmplă după un timp și nu tocmai scurt. Destul de rar îți dai seama momentan aici Dumnezeu a făcut un gest special pentru mine.
Deci trebuie să treacă un timp foarte lung
de
ca
regulă,
să-ți dai seama?
De regulă este nevoie de un anumit timp pentru ca atunci când te întorci și rememorezi să realizezi că ceea ce a fost atunci a fost un act providențial și m-aș folosi de o experiență personală.
Vă rog, chiar mă pregăteam să vă întreb și poate rețineți și dumneavoastră întrebarea, când ați auzit ultima dată glasul lui Iisus?
De aici plec ca să ajung la ceea ce am spus. Când eram mic, stăteam la bloc la parter. Și cei care locuiesc la bloc la parter știu că regula inundării este una singură. Parterul se inundă. Restul nu au asemenea probleme. Într-o noapte ne-am inundat. Tot apartamentul era plin cu apă. Noi ne-am dat jos din pat și mama cu noi copilași, precum rățuștele, hai să facem ceva. Apă multă. Am făcut muncă până a doua zi aproape de dimineață. Atunci a venit un vecin și a văzut o triplă băgată în priză, sus, dar ea era jos, stătea. Și ne-a întrebat, asta azi noapte a fost aici? Da, a fost aici. Curent a fost? Curent a fost. Am avut becurile aprinse. Omul era ortodox. Noi eram ortodoxi. Și ne-a spus, voi trebuia să fiți morți. Copil fiind, n-am înțeles. Dar după mulți ani de zile, după ani în care am auzit glasul Domnului Iisus, vină după mine, m-am întors în timp și mi-am dat seama că acela a fost un act
providențial.
Și de asta spun, de cele mai multe ori e nevoie de timp. Și atunci când te întorci în timp, îți dai seama, da, atunci Dumnezeu a făcut ceva. În momentul ăla, realizezi sau nu realizezi.
Mulțumesc! Cum ați auzit dumneavoastră glasul lui Iisus? Sunteți de aceeași părere, trebuie să treacă mult timp să ne întoarcem la locul faptei, cum se spune, ca să ne dăm seama că a fost un act providențial sau ne putem da seama chiar și atunci când se întâmplă? Cum credeți că este?
Cred că în situații critice ne dăm seama chiar și în momentul intervenției lui Dumnezeu în viața noastră. Uh-huh. Și de cele mai multe ori se întâmplă așa.
Ați avut un asemenea caz sau vă vine în minte ceva din experiența personală?
Da, atunci când, de exemplu, vrei să suni pe cineva și persoana respectivă tot mai avea nevoie de o încurajare sau de cineva care să-l asculte sau este cineva bolnav și chiar în momentul ăla se gândește poate că nimănui nu-i pasă de el. Și atunci Dumnezeu te inspiră ca să-l suni sau să-l cauți sau să-i faci o vizită.
Deci, practic, se întâlnește nevoia omului cu intenția dumneavoastră de a-l suna sau oricărea dintre noi și din această întâlnire se poate constata că aceasta nu a fost o simplă întâmplare. Mulțumesc!
Aș fi parțial de acord cu Ciprian când a spus
de
lungime. Pentru că la lungimea timpului pe care el a amintit-o, eu aș mai scurta.
Bine, adică, dânsul era copil și
experiența personală, nu trebuie să fie la totul.
Eu de acord cu ce a spus, că pentru un copil e nevoie să proceseze.
Și zice, pentru ca să discerni glasul lui Dumnezeu, îți trebuie un anumit timp de exercițiu, de disciplină. Disciplină spirituală, mă refer, nu neapărat fizică, că și acolo am putea discuta despre disciplină. Da, da. Și în care tu să înveți să afli, să cunoști glasul lui Dumnezeu. Și acum ați întrebat ceva concret. Eu nu vreau să precizez un anumit fapt care mi s-a întâmplat, dar să zicem că mi s-a întâmplat de curând, de exemplu, să trebuia să merg undeva. Dar nu știa dacă trebuie să merg sau să nu merg. Eu în momentul acela, când sunt deschis la o șoaptă a Duhului Sfânt, a glasului lui Dumnezeu...
Este o metaforă sau este o realitate fizică când spuneți șoaptă?
Este și una și alta.
Foarte
este
interesant.
Și una și alta, pentru că... Dacă
vă
ești,
întreb, pentru că prietenii noștri se întreabă atent, acum când ne urmăresc, ce spune omul acesta prin șoaptă? Cum adică îl aude șoaptă? Da? Să ne explicați, vă rog.
Este o șoaptă pentru că nu este un glas material pe care eu îl aud. Este o șoaptă în sensul că printr-un anumit act providențial, cum ar fi, vreau să merg undeva, practic, și mi se deschide o oportunitate să merg sau invers, să
sau
nu
se
merg.
Închide.
Eu aceasta o numesc o șoaptă a lui Dumnezeu. Deci este o șoaptă metaforic, dar este ceva concret până la urmă. Okay. Pentru că o șoaptă poate fi ceva subiectiv, care nu există. Și este așa o chestie doar în mintea mea. Dar eu am
o intuiție sau o interpretare personală?
Da. Da, dar în momentul când ai exercițiu spiritual făcut, intuițiile știi să le discerni.
Bă, adică... Exact asta vreau să vă întreb acum pe finalul emisiunii, pentru că mai avem doar 3 minute, și să ne spuneți, vă rog, cum se poate, cum putem distinge șoapta lui Iisus sau glasul lui Iisus de gândurile personale sau ideile proprii care ne umblă tot timpul prin minte, nu? De unde știm că asta este de la Iisus și nu este doar, eu știu, gândul meu personal?
Vreau să spun că trebuie să fim foarte disciplinați la capitolul ăsta. Din ceea ce știu și eu de la alții, atunci când faci o vizită la psiholog sau la psihiatru, una din întrebările care ți se pun la un moment dat este...
Auzi glasuri?
Auzi voci?
Auzi voci, da.
Auzi voci, da?
Sper că nu e cazul aici.
E bine, noi nu vrem să vorbim de o asemenea situație, sigur, sub nicio formă. M-aș gândi să pun în dreptul exprimării șoapta Duhului Sfânt, mai degrabă, expresia o idee. Îmi vine o idee pe care eu de-a lungul unei experiențe cu Dumnezeu, da, eu o pot numi o șoaptă, dar ea este de fapt o idee care să mă ajute într-o direcție sau alta.
O idee care poate să fie inspirată.
Sigur, da? Că da, sigur că
mulțumesc.
Da.
Mulțumesc.
Ideea respectivă trebuie să fie de acord cu adevărul.
Corect.
Foarte interesant. Deci ideea respectivă nu trebuie să contrazică revelația
sub
Scripturii, da? Mulțumesc. La ce altceva vă mai gândiți? Este suficient să tratăm cu Biblia ceea ce gândim,
da,
ceea ce auzim, ceea ce ni se spune?
Continua în direcția aceasta. Deci eu am spus că pot auzi șoapta printr-o intervenție providențială, adică un act providențial, apoi pot să aud șoapta, cum a amintit doamna, că, de exemplu, un prieten, evlavios, credincios, care are o anumită legătură cu Dumnezeu și îmi dă un sfat. Aceea poate fi iar o șoaptă. Pot să... Eu știu ce altceva ar mai putea fi. Nu numai un prieten, ci și...
Când citiți Biblia, de exemplu, și vă vin unele idei sau conexiuni, nu pot fi și acestea gândurile Duhului Sfânt sau glasul lui Iisus?
Da. Dacă eu cultiv această practică de a citi Biblia, șoapta când va veni va fi pe fondul unei, să zicem, un exercițiu de studiu biblic.
Vă mulțumesc.
Putem adăuga aici actul închinării la biserică, printr-o predică ascultată, într-un cuvânt.
Și apostolul Ioan spunea că dacă vrea cineva să cunoască voia lui Dumnezeu, va ajunge să o cunoască, dacă își dorește cu adevărat.
Sigur. Vă mulțumesc pentru răspunsuri. Emisiunea asta s-a epuizat. Vom continua mâine. Dragi prieteni, subiectul pe care l-am dezbătut astăzi, fără pretenția de a-l fi epuizat, este unul dintre cele mai importante subiecte pentru orice creștin. Practic, fiecare dintre noi alegem să urmăm o idee sau să o respingem în funcție de ceea ce considerăm a fi glasul lui Iisus sau echivalentul voii sale descoperite. Din acest motiv vă lăsăm cu o întrebare, și anume, dumneavoastră ce glas ați auzit în ocazia aceasta la emisiunea Școala Cuvântului? Până mâine, la revedere!